looking good. It's going good. We're getting great pictures here at NASA Control Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait, I'm getting a no-go signal. I'm losing one of the craft. Hey, Bermuda, you getting it?
I lost contact. It does blow up there.
I lost the second craft. Any problems?
No contact lost, man. Maybe the antennas.
Pogled iz svemirskog broda.
Dobro večer, dobrodošli, vreme je za novo izdanje emisije Pogled iz svemirskog broda, kako to obično biva, nedeljom od 20 do 22 na 202, sem kad imamo pop rock festivale, muzičke maratone ili ima eventualno neke druge akcije kao što recimo maskenbal i tako dalje. Dobro, odmarali smo, eto, da tako kažemo, jednu nedelju, umeđu vremenu se pa svašta izdešavalo pre svega na svetskoj SF sceni, ali tim stvarima se ne bavimo toliko u samoj emisiji, s obzirom da imate svakodnevno vesti na blogu ove emisije, dakle sfpogled.blog.com, pa tu možete da pronađete i neke nove informacije i priče o nagradama i neke zanimljivosti koje se pojavljuju. Mada dobro, neke od tih preuzmemo ovde, kao što će to biti večera sa nekim muzičkim parodijama, nekim muzičkim projektima koje treba da dovedu nove gledaoce do nekih serija koje su već popularne, ali zašto ih ne učiniti još popularnim. No, ono što je glavno večeras je da će ova emisija biti malo više, da tako kažemo, posvećena akademskom izučavanju naučne fantastike. Večeras pod jedan kod nas u gostima čovjek koji je postao drugi kod nas doktor nauka iz sveta naučne fantastike. Za, dakle, nekih 20 minuta družit ćemo se sa čovjekom koji je odbranio doktorski rad 1994. godine pod nazivom Britanski i američki SF, to jest naučno-fantastični roman period 1950-1980. sa tematikom alternativne istorije. Pa, naravno, ta 94. smo naravno u pogledu svemirskog broda pričali o tome. A eto, 20 godina kasnije, konačno je ovaj doktorski rad objavljen u formi knjige. Pa ćemo, dakle, večeras imati prilike da pričamo malo sa čovekom koji stoji iza toga, ali još nekim interesantnim stvarima upravo vezanim za akademsko proučavanje SF-a. A u drugom satu emisije imaćete prilike da čujete jedan snimak sa Filološkog fakulteta, gde se razgovara upravo o savremenoj srpskoj fantastici i o epskoj fantastici u domaćem romanu. Opet jedna mlada saradnica Instituta za književnost, magistar nauka, koju ste već imali prilike da slušate u pogledu svemirskog broda, pa ćete imati prilike da čujete delove njenog predavanja. I to, naravno, vezane za domaću scenu, a on je jedan, odmah to moram da kažem, interesantan uvod koji će zanimati sve one koje generalno zanima epska fantastika. Ostavljamo za neki drugi put, pošto on predstavlja jedan stvarno siže onoga što bi neko ko možda ulazi u te svetove epske fantastike pre svega mogao da zna neka nezobilazna imena koja će svakako značiti. Naravno, pored ovih tema pozabavit ćemo se i još nečim jako interesantnim, recimo to da jedna domaća knjiga konačno stiže na američko tržište. 15. mart, elektronska forma, 1. april, ako se ne varam, meko izdanje i on tamo 15. ili 1. maja tvrdo ukoričeno izdanje. Pa ćete imati prilike da čujete i autora tog dela koje kod nas, možemo slobodno reći, bilo bestseller. I prevedeno je ono na engleski relativno davno. A, kažem, eto, sada konačno stiže na američko tržište. A pozabavit ćemo se naravno i promocijom SF portala broj 10, dakle još jedno beogradsko udruženje fanova naučne fantastike, sci-fi, koje ima dva fanzina i jedini su po tome na teritoriji Srbija, boga mi najvratniji na prostorima Exiju, makar nismo saznali da neko društvo radi na dva takva projekta. E, i šta nudi SF portal broj 10, saznat ćete takođe večeras. Za sam kraj, rubrika Treća strana ploče, ovog puta nećemo mnogo okolišati, imat ćete prilike da čujete dobitnika Oscara za najbolju pesmu. Produkcija naravno 2013. godine. Interesantno je da puštali smo naravno muziku iz ovog filma, ali nismo pogodili pobednika i dobitnika Oscara. Ovu numeru nisam puštao u Trećoj strani ploče, pa ćete večeras eto konačno imati prilike da čujete pravu i originalnu verziju. Puštali smo one sve moguće, nemoguće neke parodije koje su se pojavljivale, ali evo dakle večeras originalna tema. Eto, to je uglavnom ono što nas očekuje u večerašnjem izdanju Pogledi iz svemirskog broda, možda još poneka tema usput, ali to ćete već otkriti ako budete sa nama u narednih nešto malo manje od 120 minuta. Draško Šarić, Petar Sekulić i Nevidljivi čovjek večeras za vas. I'm the invisible man, I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me. 20 sati 10 minuta, krećemo sa standardnom rubrikom koja otvara Pogled iz svemirskog broda, to je SF Vremeplov, malo SF pronalazaka, ideja, tehnologija, koji su pisci naučne fantastike zamišljali i ostvarivali u svojim delima kroz istoriju. Došli smo u 1941. godinu, relativno već davno, ali bila je plodonosna, pa ostajemo u njoj, a glavni junak, da tako kažemo, večeras je Robert Heinlein i naravno Metuzalemova deca. I jedna od onako interesantnih ideja, mada sad niko možda nije jasno zašto mu je to palo na pamet, a i nešto ne vidim da je ostvareno, je jedan receptor vesti, ali nasumično odabranih. Dakle, umjesto da dobijate vesti kao na radiju gde se poređuju po određenim kriterijima u spoljnoj unutrašnje politika, spor, prognozi itd., ovdje biste bukvalno dobijali vesti nasumično odabrane ili recimo vesti onako kako one pristižu, što možda ima neke logike, ali zbog čega baš ta ideja Robertu Heinleinu ostaje možda pomalo nejasno, nejedna od vizija možda neke budućnosti. Takođe, u Metuzalemovoj deci Heinlein ima Howardove porodice, jedan projekt, dakle, da se stvore osobe sa izuzetno dugim životom i onda, dakle, da se sve to u startu isplanira, a neko bi rekao da je tu dolazi do nekih možda genetičkih modifikacija, pa imao je i upravo u Metuzalemovoj deci oni priču o tome, naravno genetski modifikovana hrana, dakle biljke koje su proizvedene kako bi se dobile specifične vrste i ukusi. Međutim, ovdje je također to stavljeno u formi kada se čovjek spusti na recimo stranu planetu, a i nađete na prijateljski nastrojene vanzemaljce koji mogu da vam čitaju misli, onda naravno oni mogu da modifikuju lokalno voće ili ono što raste u nešto što će vam odgovarati na tačnije vašem ukusu. Još jedna interesantna, jedan interesantan pronalazak koji možda više liči na nešto viđeno u špijunskim filmovima. Meni se čini da je baš bilo u jednom od Bondova, ali i u nekim drugim, gde se jednostavno u trenutku potere promene registarske tablice na kolima. Ovde postoji jedan uređaj koji to takođe može da uradi i koristi ga junakinja ovog dela da bi na taj način zavarala kamere koje prate saobraćaj. I sad kad smo već kod saobraćaja, naravno leteća kola, neizostavni element koji se također pojavio u Metuzalemovoj deci Roberta Heinleina, jedno, dakle, lično transportno sredstvo, već i više puta ranije viđeno, ali možda ovde, tako kažemo, prvi put pomenuto u ovakvoj kovanici Sky Car. Eto, dakle, jedan kratak pregled nekih pronalazaka iz Metuzalemove dece, naravno 41. godina bila je bogata, pa ćemo u narednim izdanjima Pogleda iz svemirskog broda u SF Vremeplovu ostati u toj godini i da vidimo šta je sve piscima padalo na pamet. Thank you.
2 0 2.
Do you know what's worth fighting for? When it's not worth dying for? Does it take your breath away and you feel yourself suffocating? Does the pain weigh
20:23 i pravo vreme da poželimo dobroveče i dobrodošlicu profesoru Aleksandru B. Nedeljkoviću. Profesore, dobroveče.
Dobroveče, hvala.
Pre, dakle, 20 godina imali smo prilike i tada da pričamo o vašem doktoratu i činjenici da ste poslali drugi doktor nauka kod nas sa temom iz naučne fantastike, u ovom slučaju reč je o alternativnim istorijama. Pa ono što mene zanima to jeste za sam početak tada kada ste se odlučili za tu temu, zašto baš alternativne istorije? Nekako su utopije uvek moderne, uvek ostaju večno zelena tema koja se provlači.
Pretpostavljam da je to zbog sudbine ovih naroda ovdašnjih balkanskih, koji su preopterećeni istorijom i puno nastradali i imali višak istorije, tako da je njima to važno, njima je to bitno, pa i meni. Tako da me to interesovalo zato što, eto, na tom području smo jako loše prošli. A znate, kažu, alternativne istorije, svaka bi nam bila bolja od ovoga. Tako da, šta god drugo da se desilo, verovatno bi bolje prošli nego ovako.
Pa dobro, da, sad, ako bismo gledali neke, baš ovde primere koje ste vi naveli, postoje istorije gde svet prolazi gore.
Pa jeste. Ali mi Srbi smo toliko nastradali da, mislim, malo u šali, ali mogu da kažem, šta god druga istorija se desila, verovatno bi ispalo bolje.
Dobro, vi ste se bavili alternativnim istorijama u anglosaksonskoj književnosti period 1950-1980. Da. Zašto baš taj period? Šta je tu tako bilo interesantno?
Pa, pre ih nije ni bilo, pravo rečeno. Dakle, one su zapravo počele otprilike tu negde posle Drugog svjetskog rata i s obzirom kad sam pisao disertaciju, moralo je da bude bar malo neke distance, tako da sam morao negde da povučem crtu, negde da se stane. Naravno, nastavili su da pišu alternativne istorije mnogi i posle 1980. Ali negde morate da napravite crtu, da kažete, dovde proučavam. Pa sam taj period od 30 godina ograničio i pronašao bukvalno sva dela koja su izašla, svi romani, i to je to.
Dobro, od tih dela dobar deo smo imali prilike upravo da čitamo, a koliko se ja znam, vi ste makar jedan preveli odavde. Pa, pošto ste se bavili prevodilačkim poslom svojevremeno.
Da, Pavane.
Pavane, da. S tim što se to više kao zbir priča koja je doduše oslikavaju jedno...
To vreme, je da. Niz poglavlja koja su nastajala kao zajedničke priče, ali u takvim slučajevima, a ima priličan broj takvih slučajeva, gleda se da li su ostvareni jedinstvo priče, dakle jedinstvo radnje i poente, suštine, da li se u suštini radi o jednoj priči, da li je to sraslo u jednu priču ipak sa etapama nekim ili nije. U ovom slučaju jeste svakako. Isto je mesto radnje u Engleskoj, u Južnoj Engleskoj, isti je sled događaja. I čak se jedna porodica provlači kroz nekoliko tih priča i tako dalje. Tako da, jeste, to je roman.
Inače, za prevod tog romana vi ste, meni se čini, dobili i nagradu.
Pa dobro, to je davno bilo i...
Ali dobro, da, preko 70, ako se ne varam, prevedenih dela, ali dobro, to je također jedan deo priče vezane za vas, kojim se večeras baš nećemo toliko dodirivati. Recite mi samo, ajde sad kad smo već kod alternativnih istorija, koliko ste stizali kasnije da pratite ono što je se također pojavljivalo u anglosaksonskoj književnosti vezano za alternativne istorije? Kod nas ono što je, recimo, prevedeno, što meni prvo pada na pamet je otadžbina Michaela Harrisa, Fatherland, on je, meni se čini, iz nekde kraja 80. godina.
Da, to sam i preveo. Ja sam nešto pratio, ali ni približno dovoljno, da tako kažem. Dosta sam se isključio. Ali sam ponešto i naišao po ovim antologijama. Jednu sam, recimo, doneo večeras. Dakle, antologije kratkih priča, pa ponegde naiđete na alternativnu istoriju i tako. Ali zapravo nisam pratio kako bi trebalo. Nije se moglo.
Da. I još jedna stvar koja će možda zanimati ljude koji u principu znaju za te podžanrove vezane za naučnu fantastiku, gde se s jedne strane pominje termin alternativna istorija, a s druge strane paralelni univerzum.
To je veoma slično i to je veoma blisko. Vi možete da preskačete iz jednog u drugi paralelni univerzum, kao da stupite sa jedne pozornice na drugu pa na treću unutar iste neke velike kuće, pa na stotu i tako dalje. I sad to je kao jedan izbor mogućnosti, međutim to nije ono glavno što nas interesuje. u alternativnoj istoriji, gde je osnovna ideja da se u stvarnom svetu stvarno desilo nešto bitno drugčije i da je onda potekla druga istorija, bez preskakanja u razne druge opcije. Dakle, blisko je to, pa ipak postoji razlika i ja sam se zadržao na alternativnim istorijama, a ne na ovim preskakanjima u alternativne univerzume.
Dakle, to je da tako kažemo neka razlika, kako bi mogli da pravimo razliku ako nekad čujemo da je neko delo alternativne istorije, a nekad da pripada paralelnom univerzumu.
Paralelnim ili alternativnim univerzumima, to nije isto.
Dobro, evo, napravili smo jedan mali uvod, pa ćemo u sledećem segmentu više da se pozabavimo šta je to, o čemu ste naravno ukratko rečeno, da samo malo objasnimo, koje su to glavne karakteristike kojih dela kojim ste se posvetili svom doktorskom...
To je onako i studenti znaju, to je pitanje jedno ispitno i za studente.
E pa dobro, sad ćemo da čujemo odgovor, ali pre toga slušamo Tayo Cruz i Dynamite, pa onda odgovor na pitanje.
Plans. I'm wearing all my favorite brands. Give me some space for both my hands. Yeah, 'cause it goes on and on and on. And it goes on and on and on. Yeah, I throw my hands up in the air sometimes, saying, hey, yo, gotta let go. Came to move. Get out the way of me and my crew. I'm in the club, so I'm gonna do. Just what you came here to do. Yep, 'cause it goes on and on and on.
Dakle, večera sa nama profesor Aleksandar B. Nedeljković. Pričamo malo, dakle, o ovim alternativnim istorijama, tačnije njegovom doktorskom radu još iz 1994. koji je prošle godine štampan, objavljen. Knjiga može da se nađe?
On je objavljen u Kragujevcu, tiraž je dosta skroman, prodato je koliko je prodato sad. da se nađe, baš nije tako lako, izdavač je Lira Kragujevac, pa obratite se njima na sajtu, njihovom možda ima informacije.
Da pronađu gde, šta, kako. Dobro, vi ste se ovde, dakle, pozabavili tim romanima u periodu 1950. 1980. Ukratko, koliko tu postoji nekih zajedničkih imenitelja ili sadržalaca, s obzirom da se svi oni bave nekim alternativnim istorijama, nešto se desilo što je izmenilo tok dešavanja na našoj planeti, ali recimo Čovjek u visokom dvorcu, to smo imali prilike da čitamo, Pavane.
Da, ta dva. Samo ta dva.
Pa meni se čini da je, ja ne znam da li ovaj transatlantski tunel bio objavljen ili smo imali prilike da gledamo film.
Ne, ne.
Svoje vremena, ali
ja
dobro.
Ja ne znam da je objavljen. Pa znate šta, jedan je, da kažem, počeo, otvorio tu temu sa ovim Počnite jubileum. I on je hteo mnogo. On je hteo da prikaže jednu rđavu alternativnu istoriju u kojoj su građanski rat u Americi dobili robovlasnici, dakle, jeli, izgubili je sever, pobedio je robovlasnički jug, i kad je to lepo prikazao, onda je se potrudio da namesti da padne ta alternativa, da se sruši i da ipak preovlada putem vremeplovske intervencije jednog istoričara, da ipak preovlada ova današnja istorija. Znači, on je hteo i da pokaže alternativnu i da je uništi. I na kraju je ispao dosta slab roman, dosta naivan, dosta loš. Dakle, čovjek je prošao kroz tu kapiju prvi u suštini, snašao se kako najbolje umeo, i to nije dobra književnost, ali je dao veliki doprinos žanru. Otvorio je postupke, teme, pristupe i tako dalje, pa što nije baš mnogo uspelo, ali je dao svoj doprinos. A kasnije su drugi na razne načine tretirali tu temu. Do fantastično velikog književnog dometa je došao Philip Dick sa Čovjekom u visokom dvorcu. A drugi su svašta radili. Bilo je tu i neozbiljnog, čisto šaljivog. Bilo je tu i tema koje nisu toliko istorije. Recimo, da nije bilo ovog ili onog kontinenta, pa da, bila bi druga istorija, ali to nije onda intervencija bila ljudske prirode. Niko ništa nije učinio, pa se izmenila istorija, nego naprosto neki kontinent nije izronio iz okeana. I naravno da onda je istorija drugčija, ali to je praktično druga vrsta stvari. Dakle, različiti su pristupi bili, a kvalitet od vrhunskog do najgoreg.
Znači, svega ima.
Svega.
Dobro, vi ste se u principu lepo snašli u tome, doktorski rad je odbranjen, posle toga ste pratili, radili neke druge stvari, ali od ovih, recimo, romana, a pošto ste rekli da je to Čovjek u visokom dvorcu, svakako sigurno roman za, kao preporuka, šta biste još mogli da preporučite ostalim ljubiteljima književnosti da čitaju, kako da uđu u svet, recimo, tih alternativnih istorija? Pošto obično kada neko kaže, to jest čuje da je Čovjek u visokom dvorcu priča šta bi bilo da je Nemačka pobedila u Drugom svjetskom ratu, bojim se da neki ljudi možda imaju drugačiju viziju od onoga što će zateći u samom romanu.
Da, moguće, a to je jedna od tih osnovnih tema anglosaksonske alternativne istorije. Šta bi bilo da je Hitler pobedio? Druga je, naravno, ta koju sam pomenuo, šta bi bilo da je Jug dobio građanski rat. Oko toga je bilo posle ovog mog rada još puno priča i bilo je i romana i tako dalje. Dakle, to je tema od kojoj se oni vraćaju, pa vraćaju jer ih interesuje. Onda recimo, šta bi bilo da je Armada pobedila Englesku i da su katolici osvojili Englesku, to je tema Pavana. Romana Pavane. I uglavnom te tačke prekretnice su obično vezane za neke događaje kao što je rat ili diktatura neka, dok demokratsko društvo, slobodno i mirno, nije pogodno za roman o alternativnoj istoriji, jer se u njemu zapravo ništa ne može naročito da preokrene, ne može da se dogodi nešto pa da istorija potekne drugčije, jednostavno nema šta da se dogodi.
Švajcarska nije baš tako tema česta tih
romana.
Pa
nije, jer nemaju uopšte istoriju. Šta se poslednje desilo u Švajcarskoj u poslednjih 100 godina, ajde kažite.
Izmišljen je švajcarski nožić.
To je glavni događaj. Šta se desilo u Švedskoj? Njima je ubijen premijer Olof Palme svojevremeno, pa se ništa nije izmenilo. Ama baš ništa se nije izmenilo. Dakle, mirna, demokratska i normalna društva nisu pogodna za romane o alternativnoj istoriji. Dok razne diktature i diktatori, pa ako on bude ubijen, šta će biti i tako dalje, tu postoji prostor za nagle i dramatične preokrete.
Neki put nabolje, a neki put čak i nagore.
Da bome.
Da kao što je recimo u slučaju da Hitler nije, da je napustio 1919. priču vezanu za politiku.
Da. Postoji taj roman Normana Spinrada, verovatno njegovo najbolje delo, Gvozdeni san, koji u sebi sadrži posle prvih nekoliko strana uvoda u stvari drugi roman, pa onda nekoliko strana zaključka, a taj drugi roman je napisao jedan veliki science fiction fan i ilustrator Adolf Hitler, koji je posle Prvog svetskog rata otišao iz Evrope u Ameriku i postao science fiction osoba. Uopšte se nije bavio više politikom. Međutim, naša radost da onda ura neće biti Drugog svetskog rata je kratkog veka, kad dođete do onoga na kraju, onda vas on šokira, ali evo, ajde da ne kažem šta bude na kraju, a neka to ostane ako neki izdavač jednog dana prevede to vrlo kontroverzno delo, pazite, Hitlerov roman, ako to ikad bude na srpskom, neću da kažem kraj.
No, dobro, spoiler. Da, nećemo da otkrivamo sve.
Ali užasno je.
Da. Dobro, naravno, ovo je što se dešavalo na anglosaksonskoj sceni, ostatak sveta takođe sigurno ima neke svoje interesantne romane, ali ima. To naravno treba da radi neko ko je prati književnost na tim jezicima. Koliko ste stigli da vidite domaće autore koji su u poslednje vreme krenuli isto sa alternativnim istorijama, Goran Skrobonja, zatim u stripu Družina Dardaneli i Pavla Zelića isto ima?
Pa vidite, ja sam na žalost ili na radost isključivo u jednom žanru. Dakle, ja samo jedan žanr pratim, a poštujem i cenim one koji se bave drugim i trećim. Dakle, postoje tri žanra fantastike. Jedno je naučna fantastika, koja mora da poštuje naučni pogled na svet. Drugo je fantasy, odnosno fantazija, koja ne mora da poštuje, nego magija, vračevi, mačevi i tako dalje, demoni, anđeli, bilo šta može u fantaziji. I treći je horor. I sad ja jednostavno ne čitam i jednostavno me ne interesuje. Ne ocrnjujem ja njih, ali jednostavno ne bavim se tim drugim žanrovima, tako da i ne pratim. Ne pratim alternativnu istoriju ukoliko ima magije ili vampira i tako dalje, onda me to jednostavno ne interesuje.
Da, dobro, ovde nema ni magije ni vampira, makar kod Skrobonja, ali dobro, to je sad neka druga priča. Ništa, sada idemo opet malo muzika, a onda ćemo da pređemo u Kragujevac.
Da, i među studente.
Da.
But you've got being right down to an art. You think you're a genius, you drive me off the wall. You're a regular original, know-it-all. Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. So you got the brains, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're all right, but that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Uh-huh, yeah, yeah. I never knew a guy who carried a mirror in his pocket and a comb up his sleeve just in case. And all that extra old gel in your hair ought to lock it, 'cause heaven forbid it should fall out of place. Oh, oh, you think you're special. Oh, oh, you think it's something else. Okay, so you're Brad Pitt. That don't impress me much. So you got the looks, but have you got the touch? Now don't get me wrong, don't impress me much. Yeah. Yeah, one more sky.
at night. Now come on, baby, tell me, you must be joking, right? Okay, so you got a car. That don't impress me much. So you got the moves, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're all right. But that won't keep me warm with a meal of the night. That don't impress me much. Oh, no, you think you're cool, but have you got the touch? Nah, don't get me wrong, yeah, I think you're all right. But that won't keep me warm on the long, cold, lonely nights. That don't impress me.
Ecco.
Samo to je prava ljuna.
PGP RTS sa ponosom predstavlja 26 godina karijere ispunjene nezaboravnim pesmama.
Pravo ljubav ja.
Dejan Cukić i Spori Ritam Band.
Godinama istisja. Samo to je prava ljuna.
Priče o ljubavi.
Da ti drugi govore,
pevajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Eko.
Minuta do 9, rekao sam da ćemo sada sa našim gostom da idemo malo do Kragujevca na univerzitet, pošto profesor Aleksandar Benedeljković je tamo od koje godine beš?
Od 2003.
Na anglistici, dakle.
Anglistika.
I to je, dakle, prvi naš univerzitet gde je proučavanje naučne fantastike ušlo na velika vrata u toj akademski nivo.
A fakultet se zove filološko-umetnički, dakle imao i svoj odsek za muziku i svoj likovni odsek, tako da je to kombinacija filologije i akademije jedne i akademije druge, skraćeno filum, fil-um, filološko-umetnički, filum.
Dobro, koja je bila prva reakcija studenata na fakultetu kada su dobili mogućnost, dakle, da proučavaju naučnu fantastiku?
Pa dobili su oni obavezu. Pa, to je uvedeno kao obavezni predmet po starom sistemu, po starom zakonu za angliste na četvrtoj godini. Ali dotad su oni već imali, pazite, nije to odmah uvedeno prve godine kad sam ja došao, nego određene pripreme su bile i dobro su došle i onda kad su moji studenti dogurali do četvrte godine, tad ih je dočekala science fiction, dakle prve dve godine nije bilo. I oni su dotle već poznavali mene i znali su da neće nastradati nešto mnogo i dobro je prošlo i dobro su prihvatili. A onda je uvedena Bolonja i to je podeljeno na dva predmeta. Na osmom semestru, dakle jednosemestralni predmet, obavezni, i na devetom semestru na masteru izborni predmet, jednosemestralni, koji izabere 10-15 njih obično, ne svi. Dakle, bolonjski sistem koji je, ja tvrdim, mnogo bolji od onog po starom zakonu. I nastavilo se sa naučnom fantastikom.
Dobro, koji su, hajde da tako kažemo, znači to je negde 2005-6. Godina kada je krenulo, znači do sada to je već prošlo, eto, koliko,
pa desetak generacija.
Desetak generacija, a kakvi su sad vaši utisci, koliko je tu bilo interesovanja, koliko je bilo njihovog nekog doprinosa u tom proučavanju, da li su neki odabrali da rade svoj diplomski rad?
Po starom zakonu je bio seminarski rad obavezan, jedan iz jezika, jedan iz književnosti, to je sve na engleskom. I nekih 110, čini mi se, ali pazite, oni su mogli da biraju iz koje književnosti, iz kog predmeta književnosti hoće da rade seminarski rad iz književnosti. I oko 110 njih, čini mi se, da je odabralo science fiction i uradilo seminarske radove. a sad nema više toga, nego samo na masteru rade master diplomski rad i to je do sada jedno 20 radova uređeno, od kojih poneki je dostigao stvarno istraživačke rezultate, dakle stvarno dao doprinos, naučni doprinos istraživanju naučne fantastike.
Kao?
Kao, na primjer, jedna koleginica je imala temu Dan mrmota, ovaj Groundhog Day, i ona je se obratila autorima scenarija, dakle u Americi, pitala ih je nešto, dobila je odgovor, ugradila je taj odgovor u svoj rad i to je itekako korisno. Naime, ona ih je pitala zašto u Danu mrmota taj fantastični događaj, da se njemu ponavlja jedan isti dan ponovo pa ponovo, šta god radio, šta god makar se ubio, ponavlja se isti dan, zašto to nije objašnjeno ili nekom mašinom kao što je vremeplov ili nešto, ili nekom fantasy idejom kao što su magija, anđeli, vračevi i tako dalje. Zašto ne jedno, zašto ne drugo, nego tako tek jednostavno njemu se događa to da mu se ponavlja dan ponovo pa ponovo, bez objašnjenja. Zašto bez objašnjenja? Dakle, to je pitala, dobila je odgovor od autora da ovaj, su oni to i tekako razmatrali. Oni su čak i pisali varijante i odbacili. Činilo im se da bi bilo relativno trivialno kad bi bio neki vremeplov ili tako neka mašina, a da bi također bilo trivialno i jednostavno loše da je u pitanju bila neka vračara koja je bacila vračku i tako dalje. Jednostavno su to sve pobacali u koš i ostavili su ovako, i oni smatraju da je na taj način dobijen jedan egzistencijalni pristup, gde jednostavno to se čoveku dešava i vidimo kako on onda postupa. Dakle, to je bio njihov motiv, a to jeste pitanje za Dan mrmota, a taj film je klasik, i to veliki i slavni klasik naučne fantastike.
Da, on na neki način možda je sama priča podsjeća malo na ono što smo gledali nekad davno u Zoni sumraka.
Pa jeste, ali Dan mrmota je vrlo veliko delo i mogu reći u srpskoj svesti postoji. I nedavno neki političar reče, mi kako ne uspevamo, šta znam, znate, izborna kampanja, pa kao, kako nam ništa ne uspeva, uvek pričaju priče, obećavaju pa opet ništa, to je naš Dan mrmota. Znači, ljudi su svesni toga, tog filma, i to je dobro.
Dobro, dakle, vi ostajete na fakultetu još par godina?
Još jedno, dve, tri, ako ne zatražim produženje, što neki zatraže.
Da, ali SF će ostati dalje na univerzitetima.
Na
osjeće
je da se predaje utopija, utopijska književnost na praktično svim filologijama u Srbiji, ovaj, ali science fiction samo Zorica Đergović i Oksimović, koleginica u Novom Sadu, predaje jedan semestralni predmet i ja mislim niko drugi, tako da posle mene može da nastane ipak praznina, a možda će međutim da iskoči naslednik i da preuzme da to vodi, šta više, možda i bolje. Tako da, to je sada. Kažu da stvarno najbolji profesori imaju naslednika boljeg od sebe.
Dobro, to ćete otkriti koliko
već... To će se pokazati.
Da, koliko već uskoro.
Da.
Idemo na jednu muziku, pa ćemo onda lagano da privodimo večerašnji razgovor kraju.
Than
5 minuta do 9, čekajući naslednika za katedru anglistika i to predmet uvodu u naučnu fantastiku, to je na 4. godini. Dakle, profesore, šta u stvari sve vaši studenti treba da pročitaju? Dakle, oni sigurno imaju obaveznu literaturu, kako to obično biva, nije to samo udžbenik pa izvoli uči, pa, ipak je to fakultet.
Tačno, udžbenik još nije kao knjiga izašao, ali postoje skripta koja su za oba ta predmeta zajedno, da kažem, objedinjena i sad su u poslednjoj fazi ono sređivanja, baš da bude sve kako treba, 200 strana, ali to su velike strane, one A4, znate, pune teksta. To je sve naravno na engleskom i oni imaju skripta, znači svako pitanje je dato u skriptima i imaju jedno 150 strana obavezne lektire na engleskom, opet naravno sve na engleskom, i predavanja, i ispiti, i kolokvijum, sve na engleskom, isključivo. Tako da imaju, dakle, imaju program pre svega sa pitanjima i tako da to se dobije na prvom času. Pitanja nisu iznenađenje. Pitanja se dobiju na prvom času, kompletan spisak i tako dalje, plan rada.
To u vaše vreme nije bilo, ani u moje.
E pa, to treba da bude. Bolonja je mnogo bolji sistem. I, znači, imaju, pazite, imaju obaveznu lektiru, ali mora da se pročita malo, ali dobro, bez preskakanja, teških reči i tako dalje. Svaka reč mora profesionalno se savlada. I imaju skripta sa gradivom, kompletnim. A šta se radi na času? Pa na času se ne čita, dakle, nije to da ja sedim i dremljivo polako zujim iz svojih sopstvenih skripta da polako čitam i kao prošao čas. Ne. Nego je uvek video beam, uvek je tu zvučnik, slušaju se odlomci, audio, gledaju se te knjige, pa pisci, pa njihov život, dela, pa razni pronalasci. Oni saznaju i kad je Equinox and what is Equinox. Soon, 20. marta će biti Equinox, a to je ravno dnevnica, da bome. Saznaju oni i zašto je voda specijalna tečnost koja uopšte nije uobičajena tečnost u prirodi, nego je izuzetna, ima zaista izuzetne osobine, voda.
A da li saznaju, su saznali da je staklo voda? To je da je staklo tečnost?
Staklo, neki ljudi ga karakterišu kao kristal, neki kao vrlo sporo tekuću tečnost, to je malo sporno. Saznaju svakako šta viktorijanci nisu znali, a bili su malo arogantni pa su mislili da znaju i tako dalje. Dakle, gleda se, sluša se, razgovara se na engleskom, komentarišu se slike, ponavljaju se pesme koje prvo smo čuli sa zvučnika, jeli, i tako dalje. To je jedan aktivan čas gde oni stalno nešto govore, a nije čas dremeža i da profesor čita.
Pa dobro, to ste radili u 10. Beogradskoj kada ste predavali engleski jezik.
Pa da, tako je. Ima i muzike što se toga tiče, pasta, a pogotovo što je ovo muzički fakultet. Tako da, recimo, pasta, Daisy, to peva onaj kompjuter, HAL 9000, pred kraj filma 2001 Odiseja u svemiru, ali to ima svoju istoriju. Dve godine pre nego što je H.G. Wells objavio Time Machine, neko je komponovao to i onda je neko to i otpevao i to je snimljeno na fonograf i ja imam taj snimak na fonografu, jako škripuće i krska, ali ima, i mi to čujemo i to je znao Clark i onda je neko opet sintetizovao Daisy pomoću kompjutera i to je oduševilo Clarka i on je hteo da ubaci po svaku cenu nešto tako da ima u filmu, a pošto kompjuter poludi, a onda su reči I'm half crazy, to ga je inspirisalo. I onda mi čujemo snimak iz 1894. godina dana pre Wellsovog Time Machine, pa onda čujemo Daisy normalno, što je otpevao Nat King Cole, pa onda čujemo onu scenu, odnosno ne, nego vidimo scenu gde astronaut isključuje deo po deo mozga Hala 9000 i postepeno počinje da peva tu pesmu, poludi i začuti na kraju. Dakle, to se radi na času naučne fantastike.
To da, zvuči kao baš pravi naučno-fantastični čas.
Pa jeste.
Dobro.
To je deo toga.
Da. Ostaje mi samo još nešto da pitam, pošto, dakle, kad odete u penziju, pretpostavljam nećete da sedite skrštenih ruku i da ćete i dalje nastaviti da se bavite naučnom fantastikom, pa prema tome, evo ovde piše naučno-fantastične studije 1, to je, dakle, vaš doktor, pošto je doktorski rad 1, naučno-fantastične studije, šta će biti 2?
Pa, nadnaslov je zamišljeno da bude 10 knjiga, i onda će pisati naučno-fantastične studije 2, 3, tako dalje do 10. Biće to ipak ne cela knjiga, jedan rad, nego će to biti zbirke naučnih radova. Ja sam objavio do sad oko 40, uglavnom o science fictionu, ali ima i drugih radova, dobrih, dakle biće to moji radovi, biće to i radovi nekih drugih i biće poneki rad inostranih profesora. Ovaj, nije nemoguće da i poneki od master diplomskih radova, znate, uđe, ali ako student se saglasi i ako se izvrši određena modifikacija, jedno malo sažimanje, izbacimo biografiju pisca i tako dalje i samo one najvažnije delove, dakle, sabijemo u naučni rad kraći ipak, 10-15 stranica, oni moraju da imaju 50. Onda je moguće da i neko od mojih studenata, sadašnjih ili budućih, se pojavi. Dakle, knjige, 10 knjiga. A onda ću više i da čitam, više da pratim i vašu emisiju, i fandom, i stranu fantastiku i tako dalje. Jednostavno, imaću više vremena.
Profesore, nadam se da ćete imati više vremena i da ćete uraditi to što ste planirali.
Zato, zato što nemate onda, kao penzioner, nemate predavanja, nemate sednice, nemate 9 ispitnih rokova godišnje, jer sad imamo 9, pošto po starom zakonu još uvek...
Sve ono što svi profesori naravno vole.
Pa.
Ništa. A, vama veliko hvala što ste odveli vreme i došli ovde večeras, što smo se eto malo podsjetili jednog doktorata koji je i tekako odjeknuo tad 1994. u domaćem fandomu. A naravno, kažem, vama još puno uspeha u daljem radu. I mnogo još ovih naučno-fantastičnih studija.
Hvala.
Eto, dakle, večeras gost ovde u Pogledu Svemirskog broda bio doktor i profesor Aleksandar B. Nedeljković.
We'll be right back.
21 sat i 5 minuta, naravno Pogled iz svemirskog broda i dalje sa vama. Sada, posle ove priče gde smo išli malo do Kragujevca, vreme je da odemo do Niša i da pozdravimo Dejana Stiljkovića. Dejane, dobroveče.
Dobroveče.
Evo, ja sam u samoj najavi rekao konačno lepe vesti, 15. mart, 1. april i onda sad onaj treći datum sam zaboravio, ali elektronsko... 1. maj. Znači, elektronsko izdanje, pa meke korice, pa tvrde korice, konačno Konstantin's Crossing stiže u Ameriku na velika vrata.
Pa da, ovaj, bilo je nekih odlaganja, trebala je knjiga prevod izađe u novembru, pa trebalo 1. januara, pa 1. februara i konačno je, ovaj, je najavio da vaš Blooming Creek Books iz Njujorka na svom sajtu da će izaći knjiga. Ovaj, to je neki njihov novi ovaj, američki fazon, ovaj, da prvo izdaju elektronsko izdanje, znači za Kindle, za smart telefone, za tablete, pa tek onda da ide meko, pa na kraju tvrdo izdanje, tako je neki njihov princip. Tako da eto, to je to, pa ćemo da vidimo kako ćemo prođi.
Da, i da će prevod je urađen još pre koliko, godinu i po dve dane, kako već?
Pa prevod je urađen ovaj, tamo još 2010. godine, da. Geopoetika je tu izbacila u svojoj ediciji Srpska proza u prevodu. Ja sam imao tu sreću da je mene prevodio, znači nije me prevodio srpski prevodilac, nego me prevodio profesor Randall Major, moju knjigu. Tako da je uvijek je mnogo bolje kada se prevodi na svoj jezik, znači mene prevao Englez, tako da ovaj, eto, tu sam imao dosta sreće. I, ovaj, i imao sam posle sreće da dođem tako do jednog veoma, ovaj, to je jedan nezavisni izdavač, ali ipak u Americi i New York, maltene centar kulturni, ovaj, i literarni, tako da ovaj, imao se sreću da mi izdavaš baš iz Njujorka.
Da. Ovde baš postoji jedan podatak da se knjiga objavljuje u okviru serije Srpska moderna literatura, što znači da je već nešto najvratnije od domaćih autora tamo i predstavljeno publici. Nije da ćeš da prvi, da tako kažemo, pretpostavljam, probijaš led.
Pa prva knjiga koja je izašla ovaj, je roman Vlade Bajca Haon Balkanija. Ovaj, i tu su najavljeni još i Baltimore od Jelene Lengold, i još nekoliko romana, stvarno ne znam kakav je izdavački plan, ali dobre nam napravljena sranja između Blooming Creeka i izdavačkoće Geopoetika po pitanju promovisanja tih naslova tamo i izdavanja. To je, kako mi reče gospodin Bajac, jedan od najvećih koraka koje koji su srpski pisci napravili uopšte tamo u Americi, jer uglavnom je znači prevođen je Pavić, svojevremeno Ćosić, i tako možda što ovi neki drugi autori su izdavani kod nekih manjih izdavača, ali baš tako kod jednog, ajde kažemo, srednjeg izdavača koji ima jaku distribuciju, koji ima dobar marketing, to nismo odavno imali. Tako da vidjet ćemo kako ćemo da prođemo. Ja se nadam da će ostali kolege ovaj, da naprave taj odlučujući korak tamo, jer posle toga ako sve lepo prođe, mislim, mogu i drugi pisti da uđu u celu priču i mogu naravno i neke druge knjige da se izdaju od istih autora, tako da, eto, držamo palčeve svima.
Naravno, a evo jednog interesantnog podatka, ne znam koliko ti je poznato, koliko je zapravo američko tržište faktički zatvoreno i teško se probiti sa drugog jezika, recimo govori podatak da 2010. godine oni nisu imali nijedan prevod sa ruskog i sa španskog.
Pa, kako sam ja informisan od strane ovaj gospodina Kenta Gustafsona, ovaj izdavača mog i vlasnika Blooming Creeka u Americi, oni su toliko zatvoreni da ovaj, strana proza, prevedena proza od tih 100% čini možda 2 ili 3%, znači u kompletnom njihovom izdavaštvu, i tu govorimo o prevodima, ne znam, klasike kakve, ne znam, Dostojevski ili Kafka ili neki drugi ovaj veliki pisci. Znači, što se tiče znači, apsolutno drugih pisaca sa strane, znači, morate da budete, ne znam, Nobelovac poput Vargasa Ljose ili, ne znam, Ohana Pamuka, ili da budete, ne znam, zanimljivi kao što je Haruki Murakami, pa da dođete u obzir da budete objavljeni tamo. Znači, oni vrlo drže do svojih, do svoje literature, do svoje književnosti, tako da je tu ovaj prostor vrlo skučen. Malo je bolja situacija, recimo, u poeziji. Eto, moj kolega Zvonko Kranović je uspio da bude objavljen u dve antologije u Americi i da recimo, intervju za World Literature Today ovaj, magazin, što je stvarno veliki uspeh. Ali opet, poezija, kraća forma i sve to opet lakše prolazi nego, recimo, roman, jer tu ima i manje ulaganja i, mislim, oko prevoda ima manje posla i uvijek postoje fondovi preko kojih može da se uđe tamo. Ali što se tiče samo proze, naročito žanrovske, to je dosta teško.
Da. Reci mi, pošto si imao dosta angažmana na različitim stranama i oko predstava nekih i tako dalje, koliko sada stižeš da radiš na nekim novim projektima, a pre svega me trenutno možda zanima da li imaš vremena malo i za strip, za neke nove projekte, neke nove ideje?
Pa imam ovaj, pošto ja ništa drugo u životu osim što pišem i uspelo mi je ono što je san mnogih pisac u Srbiji da živim od pisanja i da mogu da pišem svaki dan, ništa drugo da ne radim. Trenutno ima neka ideja da moj drugi roman Duge noći crne zastave bude prebačen u strip i na tome se radi. Aleksa Gajić je uradio neke table probne i tako dalje, pa ćemo da vidimo kako će to dalje da ide i ko će sve da bude uključen pored Aleksa i mene, jel te? I Dragan Punović, on trenutno radi drugi nastavak Družine Dardaneli, ali dogovorili smo se da čim on to završi, znači tamo oko 1. juna i on se računao taman i ja, moj zajednički roman sa Vladom Kecmanovićem što radimo i Ivi Andriću završavam i onda možemo se bacimo i da privedemo kraju kompletnu tu trilogiju i onda bi volio na kraju da objedinimo sve u nekom možda malo jeftinijem izdanju za one čitavce koji jednostavno nisu mogli ovo da kupu formu albuma jer nisu baš jeftini, pa da je to luksuznija ona forma. Tako da, to je otprilike to i Sistem Komiks radi neki neku, kako da kažem, grupnu zbirku stripova ili neki grupni album.
O Prvom svetskom ratu, ili to?
Da, o Drugom svetskom ratu. Tu bi trebalo nešto da se radi. Pa vidjet ćemo, znači, kako će sve da ispade.
Odlično, dosta planova, dosta posla za tebe, ali nek sve bude uspešno kao ovo i neće onda biti nikakvih problema. Dene, mnogo hvala na ovom uključenju i kažem, mnogo uspeha u daljem radu.
Hvala i tebi.
Evo, prijatno. Dakle, čuli ste Dejana, čuli ste Konstantino Raskršće. Od 15. marta, to je koliko za nekih 6 dana, stiže pravo u Ameriku.
Oh,
21 sat i 17 minuta, a pre nego što se opet malo vratimo svetu akademskog, dobro, ovo nije akademsko proučavanje, ali jeste jedna interesantna tema, samo da vidimo šta je stiglo od SMS-ova. Kada se gleda svemirskog broda, ljudi izgledaju majske kao čio, da kaže Dragan iz Krupnja, tačno. Viktorija, da li će posle biti roller? Neće biti, bit će, kaže Dragička, od 22 do 24. Zatim, dobro, to užasno smo dočekali, samo žmurimo na epilog. Nije lepo da ne odgovorite u vezi kolege čija emisija bi trebala da sledi. Ja sad ne znam da li će biti Gera, Pop ili koja od kolega, možda bude i koleginica, nikad se ne zna. I kako komentariše profesor Alistaira Crowleya, profesor je naravno otišao, ja nisam stigao da vidim ovo, ovaj SMS, ali ne verujem da bi baš najlepše komentarisao, pošto je profesor više okrenut naučnoj fantastici i ostale stvari ga baš i ne zanimaju. Dobro. Idemo sada, dakle, malo do Filološkog fakulteta u Beogradu, gde je održano predavanje Savremena žanrovska fantastika u Srbiji, sa podnaslovom Pojava i razvoj epske fantastike fantasy u srpskoj književnosti. To je održala magistar Tijana Tropin i sada ćemo malo da se okrenemo upravo u onom delu gde je makar na početku govorila o tim domaćim radovima, a kao što sam najavio, to je neki uvod gde se pominju bitne stvari vezane uopšte uzev za epsku fantastiku, ostavljamo tamo za naredni možda recimo mesec kada ćete imati prilike i to da čujete pošto ima i tekako interesantnih podataka. Međutim, da se okrenemo dakle delu predavanja gde se konačno krenulo sa pričom o domaćoj fantastici, savremenoj, modernoj i epskoj.
I tako konačno stižemo do teme današnjeg predavanja, a to je fantasy u Srbiji. Kod nas je karakteristično da se žanrovska dela pojavljuju sporo, u velikom zaostatku za Severnom Amerikom ili Zapadnom Evropom, a i kada počinju da se javljaju, to čini marginalizovano, dakle, ne radi se o nekim velikim časopisima, ne radi se o značajnim ili državnim izdavačkim kućama, naprotiv. To možemo pratiti i po vrlo dobro dokumentovanom razvoju jugoslovenske naučne fantastike, gde su se dela uglavnom prvih decenija pojavljivala po periodici ili po nekim, kod malih izdavača ili čak u nekim samostalnim izdanjima. Za razliku od žanrovske fantastike, domaća tradicija fantastične proze glavno tokovskog tipa je znatno jača i pored hajde da kažemo nekih socijalističkih ograničenja koja su vladala negdje do možda 60-ih godina. Marija Šarović je dosta iscrpno pisala o tome na koji način je motiv vampira oblikovan u srpskoj književnosti i čini mi se da je vampir kao figura, jel te, demonska i figura koja se pojavljuje i u hororu i u fenteziju, vrlo dobar motiv koji pokazuje kako je prosto srpska književnost tekla na jedan drugačiji način, jer se vampir kod nas pojavljuje najpre u pripovetkama koje bi se danas mogla svrstati u folklornu fantastiku, a potom i u nekim delima koja apsolutno spadaju u samo središte glavnog toka, dakle kod Nastasijevića, kod Borislava Pekića, gde ima i neki alegorički ili simbolički značaj.
Brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Oh, picket lines and picket signs,
punish me,
sister,
with brutality,
sister.
Talk to me,
sister,
so you can see,
sister.
Oh, what's going on? Simply cause our hair is long. Oh, you know that we've got to find. Bring some understanding here today. Oh, oh, oh. Pick it black and pick it sound. Don't punish me with brutality. Come on, talk to me. You can see what's going on.
Pa ja pita, kada bi sad kod sebe imao tranzistor i pustio na njemu Beograd 202, da li bi mogao istovremeno da vodiš i slušaš svoju emisiju, da li bi postala razlika od 3-4 sekunde? Pravo ti kažem, nisam probao, koliko je ovde razlika, sigurno bi morala da postoji neka, makar minimalna, ali svojevremeno sam radio na radiju gde je razlika između onog što pričam i onog što slušam bila otprilike minut i po. To je tek šizofreno, ovaj, to treba probati. Dobro, to je priča ostavljena za neki drugi put, da se mi vratimo, dakle, savremenoj srpskoj žanrovskoj fantastici, predavanju magistra Tijane Tropin, da vidimo dalje šta se to još interesantno dešavalo vezano za domaći žanr kroz, da tako kažemo, istoriju.
Sa druge strane, fantastika nikad nije bila toliko potiskivana u književnosti za decu kao u fantastici, kao u književnosti za odrasle. Tako da je tu našla neko pribrđište čak i onih prvih decenija posle Drugog svetskog rata. Ovde treba izvojiti priču iz Danine i Ivane Brlić-Mažuranić, iako je to ne spada u srpsku književnost u užem smislu, kao izuzetno uticajan korpus dela koji su vrlo rano, a na zaista kvalitetan način pokazali kako se može oblikovati mitološko i folklorno nasleđe, a tako da postoji i neki samostalni umetnički pečat i visoka umetnička vrednost. Treba pomenuti i Sižana srodi istorijski roman, kao što smo već rekli, po mnogim temama blizak epskoj fantastici. Kod nas ga je posle Drugog svetskog rata, ako izuzmemo recimo istorijski romane Dušana Baranina, pisao i brat Momčila Nastasijevića, Miroslav Nastasijević, koji je imao niz pustolovnih i istorijskih romana za decu i omladinu. Prevođenje i objavljivanje epske fantastike počinje tek od 70-ih, Hobbit se pojavio 1975. I je vredi pomenuti kako je to objavljivanje imalo dosta drugačiju istoriju nego objavljivanje naučne fantastike. Zbog čega? I Hobbit i Gospodar prstenova pojavili su se u edicijima koje nisu bile prvenstveno namenjene objavljivanju fantastike, dakle, za razliku od ključnih dela naučne fantastike koje su u to vreme objavljivali. Hobbit izašao u Nolito ediciji Raspust, koja je bila usredsrećena na objavljivanje pre svega umetnički kvalitetnih i značajnih knjiga za omladinu, dok je Gospodar prstenova takođe izašao u Nolito ediciji u kojoj su sa druge strane objavljivani autori poput Marija Vargasa Ljose, Rilkea i nekih drugih, jel te, vrlo cenjenih glavnotokovskih autora. Prevođeni su od strane izuzetno dobrih i kvalitetnih prevodilaca, što kasnije nije uvijek bio slučaj. I može se reći da je veliku sreću epska fantastika imala kod nas krajem 70. i početkom 80. kad je Žika Bogdanović pokrenuo i uređivao iznova ediciju Plava ptica, gde su se u dva i tri kola pojavile neke od ključnih knjiga epske fantastike, tako recimo Mač od Šanare objavljen kod nas dve godine nakon svog pojavljivanja na engleskom, već 79. i to će reći, čini mi se, neke dve ili tri godine pre pojavljivanja Gospodara prstenova kod nas. To je potpuno paradoks, onda se na epigonsko delo pojavljuje pre originala.
Myself in a battle. You won't tell me why the shrubbery moves, or why there always has to be a subterfuge. And you won't even stay at ease after waging a costly siege. When a potentate ain't so potent in his state, he summons help.
The reinforcements, the reinforcements.
Dobro, i sada je vreme za kraj ove večerašnje makar priče o domaćoj žanrovskoj fantastici, predavanju koje održala Tijana Tropin. Dakle, još neke interesantne stvari vezane za domaći istorijat. Zaustavit ćemo se negde tu u 90. godinama, bilo je još priča, ali toliko za ovo veče, a kažemo ona priča o samom nekom uvodu, više o samoj fantastici i nekim bitnim imenima, to ćemo da ostavimo za neki drugi put.
E sad, početkom 80. godina dolazi do konsolidovanja i jačanja jugoslovenske SF, pa time i fantasy scene onoliko koliko ona uopšte u to doba postojala. 1983. osnovno je društvo Lazar Komarčić, a sredinom 80. je grupa autora koji su bili oko njega okupljeni načinila jedan vrlo značajan pomak, prebacujući se na domaći teren, u tom smislu da je načinjen onaj osnovni iskorak od epigonstva ka originalnom, tako što su knjižna dela smeštena na, hajde da kažemo, u Srbiju, na domaći teren, bliski je povezana sa domaćom knjižnom tradicijom. Tu se ne može uopšte dovoljno naglasiti koliko je značajan i koliko je uticajan bio Dragoslav Filipović Filipa, a pre svega njegov roman Zlatna knjiga, koji se pojavio u 1988. Zlatna knjiga, koju i vama preporučujem ukoliko je niste čitali, jeste jedan u trenutku kad se pojavio zaista jedinstven roman o savremenom Užicu, u kome se iznenada pojavljuje Kraljević Marko i obnavlja svoje staro neprijateljstvo sa Musom Kesićem. Ova knjiga ima vrlo jak satirični naboj koji možda mlađim čitaocima može i da promakne, jer osim ovog fantastičnog elementa vi imate i vrlo upečatljiv prikaz života u poznom socijalizmu, korumpiranosti, nezainteresovanosti mladih naraštaja i tako dalje. Vrlo jedno upečatljivo i dobro napisano delo koje, čini mi se, i danas ima mnogo toga da ponudi čitaocu. Pojavljuju se i pripovetke Vladimira Lazovića, ovde je pomenut Sokolar, koje neguju fantasy kakav je i danas popularan, dakle baziran na nasleđu domaće narodne pesme i domaćih predanja, dok pisci poput Radmila Anđelkovića, Predraga Uroševića i Zorana Jakšića pišu neka zanimljiva dela koja međutim nisu u potpunosti fantasy, nego se nalaze na razmeđu više žanrova, pre svega SF-a i fantastike. Ovde bih pomenula Tihanu iz Erga Predraga Uroševića, koja je na prvi pogled čist fantasy smešten u potpuno sekundarnom izmišljenom svetu, da bi se na kraju obratom ispostavilo da je zapravo u pitanju jedno naučno-fantastično okruženje. To je dosta čest zahvat u ovom žanru, podžanru koji se naziva science fantasy. Šta se događa 1990. Raspad Jugoslavije odrazio se kako na tiraže knjiga, tako na čitanost, tako i na recepciju, ali i na teme kojima se autori u doba opšteg beznađa okreću i načinu na koji ih obrađuju. Pojavljuju se prvi srpski fantasy romani imerzivnog tipa, dakle za razliku od Filipovića koji se bavi savremenim Užicem, Crni cvet Bobana Kneževića 1993. Kraljevića Marka smešta u jedan pajkoviti svet koji nema mnogo veze ni sa srednjovekovnom Srbijom i tamo se Marko Kraljević suočava sa baš čelikom, ali i prolazi kroz Triborovu šumu, koja je, kao što znamo, delo Ivane Prlić-Mažuranić. Jedini citat koji sam stavila u ovoj niz slajdova jeste upravo citat sa omota Crnog cveta, koji je ovaj vrlo značajno izašao u Prosveti, dakle ne u jednoj od onih malobrojnih izdavačkih kuća koje su specijalizovali za fantastiku u to doba, nego u jednoj, pa da kažemo, značajnoj državnoj izdavačkoj kući.
Soldier on his own with his dream. small boy, but his heart is oh so blue. Who can mend my broken drum? Will it be as good as new? I must play when morning comes. If I don't, what shall I do? He keeps the beat of marching feet. He keeps the beat inside. While children sleep in dreams so deep, there's a secret he must hide. For he keeps the beat of marching.
Šta kaže SMS, Per iz Zrenjanina kaže, vezano za ono kolika je razlika između toga koliko se čuje radio i tako dalje. Kaže, razlika je sekunda dve sa dva različita predajnika, ako neko sluša 202, pozdrav od Per iz Zrenjanina, naravno sve zavisi ko je to predajnik, uspete da uhvatite, pa dok signal stigne i tako dalje. Milan iz Borča, ajde zovni neko do emisije onog čoveka što ide na Mars. To nije naučna fantastika, nego je, boga mi, koliko god zvuči da je naučna fantastika, za sada je realnost. Tako da njega nećemo zvati u pogledu svemirskog broda, ali svakako bi bilo interesantno čuti nešto i od njega, možda u nekoj drugoj emisiji koja će da se, da tako kažemo, bavi realnim stvarima, a taj put na Mars za sada i dalje na papiru realan. Da li će se ostvariti, to ćemo već videti. E, a sada nešto što je takođe realno i desilo se u petak, predstavljanje SF portala broj 10, dakle, udruženje građana ljubitelja naučne fantastike iz Beograda Sci-Fi, koji imaju dva svoja fanzina, Tera, prisutan već skoro 10 godina, i SF portal, jedan relativno skori projekat koji čiji je urednik Tihomir Jovanović, pa samo da kažem, ovoga puta taj SF portal je posvećen delu kojeg je stvarno teško pronaći. Delo se zove U gostionici kod poluzvezde na imendan Šantavog torbara. Delo je napisao davno, davno Jovan Grčić Milenko. I nešto više o samom delu narednih par segmenata upravo od Tihomira Jovanovića.
Ovo je znači 10. broj portala, to je mali jedan jubilej i iz tog razloga je baš i odabran Grčić Milenko, koji je kod nas bio malo stvarno poznat. Čak kada bi nekoga na ulici pitali ko je Jovan Grčić Milenko, verovatno bi dosta ljudi odgovorilo da je to neki verovatno vođa nekih ustanika o nekim od buna protiv Turaka ili nešto. Jovan Grčić Milenko je pisac, odnosno prevashodno pesnik, koji je se rodio, žive u Sremu, I on je u književnosti više poznat po svojim pesmama, koje su ono romantičarske i ljubavne, nego po svom proznom pisanju. Jer od proznog pisanja on i nema puno, ima ovu pripovetku, znači u gostionici kod poluzvezde, koja je prvi deo, da li on to zamislio kao neki roman ili ne, drugi deo je Sremska ruža, koja je nažalost ostala nezavršena, tako da čitavo to delo je ostalo nezavršeno, verovatno bi to bio roman, jer ovaj deo može da se čita kao zasebna celina, pošto se završava sa tim razgovorima u kafani, ovaj glavni lik koji nije glavni junak, on je samo prisutan i narator je, dok je glavni lik je Šantavi Torbar koji priča svoje dogodovštine sa đavolima i sa raznim drugim demonskim bićima. Grčić Milenko je inače je porekom Grk i otuda njegovo prezime Grčić. A Milenko je on prisvojio uz svoje ime po devojci u kojoj je bio zaljubljen kada je bio mlad, koja se zvala Milena i koja je umrla kao mlada, i onda je on posle njene smrti svom imenu dodao Milenko po njoj. A mada i on je isto umro relativno mlad od tuberkloze, kao što je i većina pisaca u ono vreme bolovala i umirala. Inače, on je se družio, sa to vreme bio dosta poznati sa ovim drugim piscima, tako da kada je on umro, on je sahranjen kod Beočinskog manastira, a na njegovom grobu, na spomeniku, su stihovi Jovana Jovanovića Zmaja, koji glase ovako: evo ti gore, evo, koju si toliko peo, gora ti čuva telo, a spomen srpstvo celo.
When your heart is black and broken, you need a helping hand. When you're so much in love, you don't know just how much you can stand. When your questions go unanswered and the silence is killing, take my hand, baby, I'm your love.
Evo i ova muzika je bila u znaku broj 10, ostaje mi dalje vezano za priču SF portalu broj 10. Dakle, ono što je glavno je u gostionici kod poluzvezde na imendan Šantovog torbara Jovana Grčića Milenka, međutim nije to jedino delo i nije to jedino što se nalazi u ovom, da tako kažemo, broju, pa evo još malo urednika Tihomira Ivanovića da nam kaže šta je sve još u SF portalu broj 10.
Znači, kao što je Filip rekao, osim same priče, ovde ima i taj rad od Milice Mirković koja je u Americi i koji je dosta ovako detaljan, ona je išla maltene češljala priču i nalazila, najviše se obraćala baš na taj fantastični element u Grčićevom pripovedanju. Osim toga, tu je i još jedna kraća ova bajka, Zmijena košuljica u narodnom duhu, i ona ima elemente fantastike, tako da se ni nju stavio. I tu još je na kraju dodati rečnik stranih i starih rečica, za koje se dosta koriste u delu, pošto je dosta delo arhaično pisano, i koriste se reči iz nemačkog i mađarskog jezika, i stvarno neke reči vrlo teško razumeti ako se ne zna što znači. Recimo, Egida je violina, to ima neke reči koje mogu da se prepoznaju, koje se dan danas koriste, ali ima neke stvarno reči koje, recimo, kumbara je bomba i tako, da ne čitam, sad sve to, da ne prevodim, se bacim na samu priču.
Da, i evo malo usno rečeno ilustracije šta možete očekivati u ovom već pomenutom delu. Naravno, Tihomir Ivanović je malo za potrebe publike prepričao usno rečeno šta se tu dešava, ali evo jednog interesantnog dela koji ukazuje ne samo na fantastičnu, nego već i na humorističku stranu pisanja Jovana Grčića Milenka.
Zašto spomnio to, to njegovo kartanje, kockanje, to je slično se dešava i kod Gogolja u Izgubljenom pismu, gde isto imamo to kartanje sa đavolom, a kasnije mislim da i na Drini Ćupri kod Andrića da ima isto neko kockanje na mostu kada neki novčić odleti u neku pukotinu, koliko se ja sećam kad sam čitao, baš je taj neki specifičan deo. Mislim da su isto bili neka bića, nisu bili ljudi u pitanju. Zatim, posle taj opšte okolno uspe, posle čak da premlati te đavole, kad umra on odlazi u pakao, pa opet tamo sretne te đavole, pa ih opet tamo prebije, onda se posle naljuti na Svetog Petra, koji mu je dao taj džak, pa zašto ga nije primio raj, pa onda prebije i Svetog Petra, mislim, premlati njega i tako. Čitava, da kažem, priča je, znači, protkana tim elementima, ima fantastike, ali je dosta začinjeno i humorom nekim, pošto taj Šantovi torbar ume tako nešto da priča i da animira ljude, i onda ga ljudi tako zapitkuju, poteraju ga na neki način da što više priča detalja o tom.
She heard my guitar. She was long and tall. She was the queen of them all. Last night, thinking about last night. Last night, thinking about last night. She was dark and discreet. She was light on her feet. We went up to her room and she lowered the boom. Last night, thinking about last night.
shrine, they were full of surprise.
A sada je vreme za jedan interesantan projekat koji je u petak obznanjen. Naime, Igra prestola četvrta sezona treba da krene i to će biti jedan interesantan događaj u celom svetu, pošto naravno fanova ima mnogo. Međutim, u Americi se došlo do rezultata da pojedini delovi stanovništva baš i ne prate dovoljno dobro ovu seriju. Pre svega se odnosi na Afroamerikance, na Latinose, i onda je odlučeno da se napravi jedan CD sa muzikom žanrova koji uglavnom preferiraju te grupacije, kako bi im se skrenula pažnja na Igru prestola. Pa evo da čujemo Big Boya i kako zvuči numera Mother of Dragons, malo repa, dakle, koji bi trebao da pospeši gledanje ove serije. Da li ćemo uspjeti, ne znamo, vidit ćemo kad krene četvrta sezona.
Do you have a shred of honor?
You are now hand of the king and protector of the realm. All of the power is yours, you need only...
Reach out and take it. Dungeon dragons, kings and queens. Dungeon dragons, kings and queens.
IT been mentally weak and now I'm feeling stronger. Like the rehab on my knee, it won't be that much longer before Khaleesi take the Iron Throne. They call her the mother of dragons. You under attack, nigga, this our home. Targaryen, the rightful bloodline. So don't you worry about the red wedding that made it crunch time. Nothing lasts forever, maybe death in heaven. Who am I to second guess it just because big life is being tested? See, the question is to be or not to be. Unhappy, my mammy and pappy didn't plan me, so I'm considered the blessing, an exception to the rule. But rules are made to be broken. And my question is to you, see, there's no hope in being hopeless. Ask the brokest nigga with eviction notice on this, though it's possible for anything to happen. I keep on rapping through the sadness and the pain, never to feel this way again. A heavy dose of Novocaine couldn't numb it or ease it. Dumb it down, and that's too easy. Life is but a dream and a wide awake, and a sheep will like to sleep in. You win or you die, the white walkers, a grim reaper. Either you end it or not, not get caught out there for treason. So fuck the Lannisters and everybody ride with them. Jon Snow in the night, watch finna slide some iron in them.
Dungeons, dragons, kings and queens. 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 Dungeons, dragons, kings and queens.
Evo, skoro 4 minuta do 22 sata, pravo vreme da se odivimo. Bilo je još jedno izdanje emisije Pogled iz Svemirskog broda. Draško i Peter ostaju sa vama, bit će tu još jedan Peter i emisija Kraži Dragička, ko su gosti sa kojim će se naravno razgovarati i još neke interesantne stvari raditi, saznaćete već za nekih, dakle, 4-5 minuta. A meni samo ostaje da kažem za rubriku Treća strana ploče, naravno muzika iz SF horror fantasy filmova. Najavio sam dobitnik Oscara za najbolju pesmu, dakle, konačno ćemo čuti onu originalnu i pravu verziju numera Let It Go iz Zaleđenog kraljevstva, Idrina Menzel. Do sledeće nedelje. Ćao.
The snow glows white on the mountain tonight, not a footprint to be seen. A kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I tried. Don't let them in, don't let them see. Be the good girl you always have to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Let it go, turn away and slam the door. bothered me anyway. It's funny how some distance makes everything seem small, and the fears that once controlled me can't get to me at all. It's time to see what I can do to test the limits and break through. No light, no rope, no rules for me.
Научна фантастика. Хорор.
What's your favorite scary
фентези? На филму, у книжевности, музици стрипу.
To the Batmobile. Let's go.
Компютерским играма.
Affirmative.
Поглед из свемирског брода.
Don't fail me again. Give yourself to the dark side.